ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete Radomira Putnikovića, književnika i izdavača koji živi i radi u Londonu duže od 40 godina. Dvije decenije vodi prepisku sa mnogim britanskim moćnicima iz vrha države i medija kojima pokušava da predoči, pojasni i dokaže kolika su stradanja srpskog naroda, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Poslao je više od 9500 pisama koje je pretočio u knjigu Iskreno vaš u izdanju Prometeja iz Novog Sada. U ekskluzivnom razgovoru Putniković govori o netrpeljivosti Britanaca prema Srbima, albanskom lobiju, o nestanku 1300 Srba, ali i o brojnim slabostima našeg naroda i diplomatije. Sa njim je razgovarala novinar Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Gospodine Putnikoviću, više od 40 godina živite i radite u Londonu gde se bavite pisanjem i izdavaštvom i što je najvažnije, vodite korespondenciju i šaljete pisma mnogim britanskim zvaničnicima gde pokušavate da među njima promenite negativnu sliku koju su stvorili o Srbiji i koja je uopšte ustaljena u Velikoj Britaniji. Da li ste zadovoljni rezultatima koje ste postigli? Šta je ono konkretno što ste vi uradili? Šta je plod svih tih vaših pisama i korespondencija koje ste vodili sa njima?
Mogu da kažem da nisam zadovoljan sa rezultatima, jer ako nešto radite u životu, onda bi se na kraju tog rada ili poslije izvjesnog vremena očekivali da imate jedan solidan rezultat. Ja bih možda mogu da kažem da sam samo delimično zadovoljan, jer sam uspeo da skrenem pažnju kod jednog broja političara na zapadu koji su odlučivali o građanskom ratu u balkanskim prostorima i posebno sada na Kosovu, da sam uspio da im skrenem pažnju na događanja i na posledicu sam došao do zaključka da oni sve to znaju, znate, međutim da se to marginalizuje iz političkih razloga, zato što Zapad ima svoje planove za Kosovo i to je vrlo teško pomeriti bilo šta. Ja bih možda mogao da kažem sada, na početku ovog intervjua, evo veoma sam zahvalan za ovu priliku koju ste mi dali, mogu da kažem na početku, a to bi mogu da, sa time bi mogu da završim, a to je da Amerika koja zna tačno šta se događa na Kosovu, da ima želju da zaustavi ovaj genocid nad srpskim narodom i rušenjem duhovnih spomenika i groblja. Imaju stvarno želju za to, oni bi to mogli uraditi u roku 48 časova.
Ali?
Vidite šta se događa ovo posljednje, ovaj, kako su pribijali 10 mladića u Gračanici i da se nastavlja rušenje srpskih groblja na Kosovu, praktično oni to ne žele da urade. To je, mislim, posebno sramno zato što Brisel isto to znači, ali sledi politiku Sjedinjenih Američkih Država.
A zašto su srpski narodi i njegove žrtve toliko marginalizovane i minimalizovane? Zašto smo toliko, po znacima navoda ili uopšte realno, zašto smo toliko omraženi i nepopularni u Britaniji? Uopšte, kome toliko smetamo?
Znate, to su se radi iz političkih razloga, ako što sam rekao, znate, postoje geopolitički planovi za Balkan koji su napravljeni negde u Washingtonu i kao što sam već pomenuo da Brisel sledi to, što sad vidimo Nemačka koja se upliče i unutrašnje stvari Srbije. Ovo je interesantna izjava gospodina Kuštunice od preključe, gde on smatra da nemački ambasador ne bi trebalo da daje izjave i ne bi trebalo da se meša u spoljnu politiku Srbije u slučaju Kosova dobijanja mesta u Ujedinjenim nacijama. Znači, hoću da vam kažem, radi se jedna politika prema Srbiji da se ona savije, da se slomije, a ucena je ulazak u Evropsku uniju. Znači, praktično mi smo u jednoj strašnoj dilemi, jednoj velikoj dilemi, ili da da se držimo nekih svojih principa, znači da zadržimo Kosovo i da se odupremo svim mogućim sredstvima, a čak i da kažemo da se povlačimo iz daljih pregovora sa Evropskom unijom, što je mislim ona tema za mnoge političare ovde. Dakle, to je jedna alternativa, ili da nastavimo put pritisaka koji se stalno vrši na Srbiju. Za nas u dijaspori je posebno bilo sramno, ja sam se osjećao poraženim i vrlo loše sam se osjećao, to je za mene bio poraz. Posljednji slučaj kad gospodinu Tomislavu Nikoliću, predsjedniku Srbije, znači jedne države, nije dozvoljeno da ode na Božić i da provede Božić za svojim srpskim narodom. Znači. E sad, to je pola priče, a posebno sam poražen da ni gospodin Nikolić, ni bilo ko u srpskoj vladi nije dao otpor tome. Smatram da je to jedan veliki incident i da bi moglo da bude čak razlog da se prekinu dalji pregovor između Prištine i Beograda.
Od 9.500 pisama koje ste poslali, mnogo od njih se tiču kosovskog problema. Recite nam više o tome. Sa kim ste vodili korespondenciju i šta je ono što ste postigli time?
Dalje, vi ste pomenuli da Britanija ima jedan stav neprijateljstva prema Srbiji, a to je dosta tačno, ali nije potpuno tačno. Znate, britanski narod zna da to što se čita u novinama, o dnevni novinu o Tamsu, Daily Telegraph ili Guardianu, da je to samo pola istine. On je već toliko bio prevaren da već ima jednu svoju rezervu prema medijima uopšte, ne samo prema onome što mediji pišu o Srbiji. Tako da to nije tačno. Međutim, ono što sam već pomenuo, to je da je politika tako skovana da se Srbija slomije, da se Srbija uvede u jedan okvir koji odgovara geopolitičkim ciljevima Amerike i sada Brisela. To je vrlo interesantno, mislim, mi uopšte ne govorimo koliko Amerika utiče na politiku Brisela. Ja bih tu mogao da napravim jednu digresiju. Mislim, vi vrlo dobro znate kako je Rumunija ušla u Evropsku uniju. Ona uopšte nije dosegla standard Evropske unije. Rumunija je ugurala Ameriku u Evropsku uniju. Naravno, oni su odmah dobili baze u Rumuniji zato što su ima iz geopolitičkih razloga, to jest Americi odgovaralo da imaju bazu u Rumuniji. Znači, praktično se radi o jednoj korupciji u politici. Znači, vi morate da znate da i to ako bi mogo nešto srpskim političarima, uopšte i srpskom narodu da zamerimo, to je da mi ne gledamo sebe uopšte sve skupa u geopolitičkim zbivanjima. Znači, mi smo, naravno, to je uvek i tako, ono, najviše se boli ono što je vaše. Ali i problem Kosova i svega što se događa kod nas treba gledati u jednom mnogo širem kontekstu geopolitičkih zbivanja.
Ukazivali ste na problem uništenih crkava, razorenih grobalja, skrnavljenih kulturnih spomenika. Kako Britanci reaguju na te činjenice? Pisali ste, čini mi se, britanskom arhijepiskopu o tome, dakle mnogim ljudima. Jel znaju za to?
Ima tu nekoliko pisama koji ja sam bio u kontaktu sa vrhovima anglikanske crkve. Imate u ovoj posljednji knjizi Iskreno vaš jedna dva pisma, to su originali. Znači, oni znaju, oni imaju svoje predstavnike ovde, oni znaju što se događa. Mogu da vam kažem da su intervenisali u britanskoj vladi, međutim, kao što vidimo, rezultat je minoran i malo toga se dogodilo da možemo da kažemo da budemo zadovoljni. Znaju oni što se događa na Kosovu, ali jedan čovjek kao što sam ja ne može se očekivati da on napravi neke velike rezultate, to je stvari i vlade da interveniše, da se stalno bori, da pravi pritisak na političke krugove u Britaniji ili u Americi, tako da moj odgovor je da oni znaju šta se događa, žale, evo imate to u posljednjoj knjizi koji je izdao Prometej, dva pisma koje govore da da oni prate sa pažnjom, imali su čak i predstavnike na Kosovu, ali mislim da smo sa svoje strane morali da učinimo mnogo više pritisaka. Ja se, ako mi dozvolite da pomenem slučaj vladike Artemije, koji je svojevremeno došao u Veliku Britaniju, pripremio se da dođe u Veliku Britaniju, ja sam dobio pismo, telefonski poziv da on dolazi samo nekoliko dana pre nego što je on došao. On me molio da mu napravim sastanak sa članovima Britanskog parlamenta, što sam učinio svojevremeno sa Vladimirom Božovićem, s kojim sam isto sarađivao, i s gospođom Sandom Rašković. Da su isto pisma u ovoj knjizi Iskreno vaš, u izdanju Prometeja. Dakle, on mi se javio neki 5-6 dana pred dolazi i on traži da da se napravi, da, ako mogu da mu napravim, naime moli da mu napravim sastanke sa britanskim političarima. Gledajte, zašto pominjem taj slučaj, znate, mislim, dati nekome 5-6 dana da napravi sastanak sa političarima koji su vrlo zauzeti i okupirani svojim problemima u svojim opštinama, svaki od tih poslanika ima jako mnogo poslova u svojim opštinama, vrlo je malo vremena, znate, to su ljudi koji su okupirani, čije su koje je vreme već zauzeto i planirano mesec dana unapred. Hoću da kažem, mi pravimo te gafove, znate, koliko god je on imao dobru nameru, to je ispalo nemoguće, tako da do tih nekih sastanaka koje sam ja inače mogu da napravim, koje sam napravio drugima, kao što sam rekao, gospođi Sandi Rašković Ivić, i drugima, ja u njegovom slučaju nisam mogu ništa da uradim, zato što mi je dao malo vremena. I morate da znate, kad govorimo o Kosovu uopšte, mi smo samo u toj celoj politici koja se vodi prema nama, koja se vodi uopšte u Evropi, samo jedan mali segment, jedan mali delić, znate, mi pre svega moramo da te neke probleme da shvatimo da su ljudi da ljudi nemaju puno vremena za nas, da smo samo onoliko koliko nam oni dozvole, koliko oni mogu, koliko vremena oni raspolažu da se bave sa nama, i praktično to bismo morali da iskoristimo na najbolji način, planski i racionalno. Znači, praktično da ne očekamo ništa posebno, znate, da to praktično kad imate neku šansu da iskoristite najbolje što možete, a opet da se stalno planski borite, razumete, da taj svoj stav zagovarate upornošću i naravno sa argumentima. Ono što sam ja uspeo da uradim kad me pitate uopšte o tom radu sa britanskim parlamentarcima, ja sam bio na vezi sa nekih između 70-80 članova parlamenta u svoje vreme, sada to više nije slučaj.
Opet da pomenemo među njima Margaret Thatcher, Lorda Owena, Lorda Carringtona, tako i...
Da, Margaret Thatcher je nije uopšte bila aktivna u slučaju.
Da, kao bivša premijerka.
Jeste, ali mislim, ona je svojevremeno imao sam kontakt na početku zadnjanskog rata, međutim ona je posle već otišla u penziju, stara dama, sada više se uopšte ne interesuje za politiku. Ono što bih želeo da kažem i da podvučem, a to je da je to jedan uporan rad koji traži stalno da taj odnos prema tim političarima negujete. Da objasnim kako je došlo do nekih rezultata, da sam ja dobio odgovore od tih vrhunskih političara, što se može vidjeti iz ove knjige Iskreno vaš, a to je da sam bio veoma objektivan, znači ja nisam ni preterivao, ni to sve što se događa sa Srbima, nikako nisam marginalizovao ni onu stav druge strane, tako da su ti ljudi u radu sa mnom verovatno vidjeli da sam ja objektivan, da sam ja njima jedan izvor informacije, jer su ono sve što oni dobijaju iz Foreign Office-a, koje nije uvek objektivno, tako da su oni vidjeli da je to jedan izvor za njih i da na koji oni treba da obrate pažnju, i zato su mi se obraćali, praktično su tražili, ako vidite iz ove knjige, oni su mi tražili da budem stalno u kontaktu sa njima. Eto, to je to. Znači, praktično hoću da kažem da to što sam ja uradio, to mogu i drugi da urade. Ništa to nije posebno. Ali to traži jedan sistematski, jedan veliki rad, traži jednu žrtvu, Nažalost, moram da vam kažem da sam ja vrlo nezadovoljan sa našim diplomatskim predstavništvima, ne samo u Velikoj Britaniji, uopšte, znate, jer da kažem to, traži pre svega jedno dobro znanje engleskog jezika, znanje, poznavanje uopšte prirode tih ljudi, kako ćete da im se obratite, na koji način. Da. Ako nemate taj stav, i čak ako vam poklone pažnju, u slučaju Kosova ili bilo kom drugom slučaju, vi morate da održavate te odnose, da gajite te odnose, da kažete ljudima hvala, da oni vide da vama to nešto znači. Znate, ako vam ono govori na ono što ste vi tražili ili sad zaboravite to, onda je to završen odnos i vi ništa ne možete ništa dočekati od tih ljudi. Da završim, da vam odgovorim konačno, hoću da kažem da je puno grešaka na našoj strani, pomenuo sam taj slučaj vladike Artemija, nije on jedini, koji očekuju neku brzu reakciju. Kažem, vidite, stalno se događaju nove stvari, posle nas došla je Libija, pa je sada Sirija, pa je sada Egipt, sad će biti još neki drugih problema, stalno ima drugih problema i nas gura i stalno u stranu. Ono što smo mi propustili, da tu stvar sa Kosovom, taj predmet Kosovo, držimo stalno živi. Ja jako tu krivim vladu, sve vlade od Miloševića do sada, bez obzira da li je to Koštunica, pa sve do danas do Tomića, da upravo sam pomenuo slučaj da Tomića, kako je on reagovao uzmite Nikolića, napravio sam grešku, oprostite, kako je on reagovao da na to što mu Albanci nisu dopustili da uđe na Kosovo. Hoću da kažem, znate, sve to se treba boriti, znate, ne možete očekivati da vam donese neke rezultate vrlo lako, naime postaju stvar, kako ja vidim, sve teže i teže, znate. Gledajte, jedan poseban slučaj koji me jako ne pogađa, to je ovaj slučaj ovih nestalih ljudi, koji govorimo 1300 ljudi svo vreme, mada je taj broj mnogo veći nego oko 2000, da mi nismo uspeli da napravimo valjane demonstracije. Kad kažem demonstracije, ne od 100-200 ljudi, to je nacionalan bol, to što su tih 1300 ljudi nestalo sa Kosova, Srba i drugih nacionalnosti, a uopšte niko ne zna šta se s tim ljudima dogodilo. Ja sam se sa time bavio, ja sam se s time borio, ali kažem, jedan čovjek koliko može da skrene pažnju, opet kod jednog broja ljudi koji imaju integritet, ali ja nisam mogao da utičem više nego što sam uradio, to se nije moglo uopšte očekivati.
Ali neki od njih, poput Lorda Carringtona, priznali su da je srpski narod dosta stradao, da su srpske žrtve velike.
Da, on jednom od posljednjih pisama 2004. godine kaže, vi vrlo dobro znate da ja mislim da su Srbi nepravedno tretirani. Vidi, to je jedan vrlo fair čovjek, koji je, mislim, jedan vrlo fair političar, koji sad već ima preko 90 godina, ne možete očekivati od nekog 90 godina da se sad zauzima za Srbe i da se dalje bori, jer, znate, hoću da kažem, jedan broj ljudi, to je sad već i generacijski problem. Ako pogledate jedan broj koji su stali na srpsku stranu i koji su bili spremni da kažu nešto u koji Srba, to su uglavnom starije generacije. Mlađe generacije su geopolitički orijentisane prema Americi. Oni sve to isto znaju, ali to je za njih tako marginalan problem da ne žele ni da se bave sa tim. Dakle, pored Lorda Carringtona bilo i drugih političara koji su isto tako dizali glas, bili su protiv uopšte intervencije NATO na Kosovu. Znači, oni danas se tako iskazuju, ali mi nemamo načina, ne nalazimo načina da te se odnose kultivišemo, da sa tim ljudima radimo.
Da ih podignemo na viši nivo, tako.
Da, znači, kažem, to je jedan veliki posao, znači, ali koji imate vi u našim ambasadama ljude koji su inertni, koji imaju uglavnom stalo da tu budu na nekim mestima, a ne bore se, ne rade, razumete, onda se naravno ništa ne događa. Kažem, posebno im je teško pada to što nismo uopšte svojevremeno digli glas. Znači, Zapad može, je pripravan samo da vas sluša ako zakukate, ako urlate do neba, ako vidi da da to što su oni počinili da ostavlja duboke tragove na srpski narod, ono što mu se dogodilo. Znate, mi nekako prelazimo vrlo lako preko nekih situacija, onoga što nam se događa. Znate.
Albanski lobi jača sve više i više.
Pa znači, ne, on je ništa jači nego pre. U stvari, mi smo slabi. Znači, jednu stvar mora čovjek da oda Albancima. Oni imaju pare, oni znaju šta hoće. Mi smo uvek nekako razjedinjeni, svako vuče na svoju stranu. Znači, ovo što sam ja govorio, što sam ja radio, znači, to je timski rad. Vi morate da imate nekoliko ljudi u jednom timu, jedna organizacija koja se bori protiv svega toga što se događa Srbima, posebno što se događa na Kosovu. Znate, inače, rezultati su tanki, znate, mislim, kažemo, postoje drugi problemi na svetu i ljudi nisu spremni i nemaju ni vremena, razumete, da se bave samo sa Srbima i sa Kosovom, znate, živo se nastavlja, ima drugi problema. Znate. I kažem, mi nismo uspeli da stalno tu borbu zaživimo, da ona žive, da bude jaka, ne kažem, postoji izvanrednih ljudi ovde, to je gospodin Oliver Ivanović koji se uporno bori, mislim, to je pravi čovjek koji ide uvek u pravom pravcu, bilo šta da se događa na Kosovu, on uvek nađe pravi način da se postavlja. Onda se tu promene u vladama, to je isto destruktivno. Mogu da vam kažem jedan slučaj, upravo moj odnos prema centru za Kosovo, koordinacioni centru. Znate, imate tu i njihova pisma. Vidite, ja sam svoje vremena radio sa gospodinom Božovićem, znate, on se zauzao, on je bio u Britaniji, a onda sam radio sa Čovićem, vi ćete vidjeti njegovo pismo, da on podvlači značaj srpske dijaspore u toj borbi za očuvanje Kosova, što on posle uopšte niste ni od koga čuli. Da, čuli ste gospodin Sandra Rašković Ivić, ona isto to videla značaj srpske dijaspore i njen rad, razumete? Onda, kad je došao gospodin Goran Bogdanović, ja nisam mogao jedan sastanak da napravim. On jednostavno nije teo da me vidi. Znate, posle celog tog rada, sa gospodinom Volinom nisam imao ni vremena ni prilike, znate. Ja, znate, i to je vrlo nepravedno. Ja sam već sa nekim godinama od 76 godina, ja treba da iniciram, ja treba da tražim neke sastanke, nemam ja ni sam više ni vremena, znate, ja sam već istrošen od cele te borbe. Znate. Prema tome, ako ne dolazi do priznanja pomenuo sam slučaj gospodina Čovića i gospodine Sandre Rašković Ivić, ako nema toga encouragement, to je kao hrabrenja sa ove strane, znate, ljudi se isto tako tamo bez hrabre, jednostavno kažu da im je dosta, pa kažu ako njima tamo nije stalo, zašto bismo se mi ovde u dijaspori borili? To sve mora da pođe odavde, kažem, ako vi ne možete napraviti posle činjenice da je nestalo 1300 ljudi, ako ne možete napraviti valjane demonstracije i protest da to svet vidi, onda šta ćemo mi da uradimo? Znate, i mi smo tamo u dijaspori pod jednim velikim pritiskom, mi smo strani državljani, plaćamo porez tamo, znate, to su sve ljudi koji imaju neke položaje i porodice, znate, nije ni ljudima u dijaspori lako, da ne govorim u svom slučaju. Tako da je ta saradnja između dijaspori i vlade mora da bude obostrana, u stvari vlada bi trebala da ima tu inicijativu time što bi prepoznala i ohrabrila dijasporu u toj svojoj borbi za očuvanje Kosova.
Upravo ste kad kažete da je mnogo propusta iza nas, ali s druge strane, zašto Britancima odgovara jačanje Albanaca i zašto to njima ne smeta? Znači, samim tim što Albanci jačaju, znači, postiče se širenje radikalnog islama. Imamo upravo taj problem sad na Kosovu. Zar se oni ne plaše toga? Znači, oni su isto hrišćani, s tim što su protestanti, katolici, kako već, ali zar s te strane možda ne bi trebalo da budu malo naklonjeni nama?
Dakle, vidite, to je sad i o tome reč u knjizi, o naklonjenosti, znate, vidite, i mi tražimo vrlo često prijatelje da ne možemo da ih dobijemo. Britanci nisu nikad bili prijatelji Srbima. Znači, to je naša iluzija. Oni su vrlo pragmatičan narod, znači, oni gledaju svoje interese. Njihov je interes globalizam i Amerika u ovom času. Znači. Mi smo za njih na margini. Znači. Oni samo, ako vidite opet u poštu, to je ime između ostalog i pismo sadašnjeg ministra za inostrane poslove Williama Hague-a, znači, vi ćete vidjeti da oni pokušavaju da budu fair, zato što je to potrebno, znate, ne žele da bude ekstremni, da vi vidite da su oni otvoreno neprijateljski raspoloženi. Ali od Britanaca ne treba ništa očekivati, znate, jer jednostavno oni gledaju svoj interes. To što govorite o hrišćanskoj vezi, to je sad posebna priča, znate, ako pogledate od svih država na zapadu, najviše zagovara ulazak Turske u Evropsku uniju je Velika Britanija. Znate. Prema tome, nemojte da očekujete neke velike simpatije od Velike Britanije, to je moj odgovor, znate, to kažem, ima tu vrlo fair ljudi u Velikoj Britaniji, ali generalno politika Foreign Office-a i britanske vlade ide u korak sa State Departmentom i američkom spoljnom politikom.
I za kraj, odakle crpite snagu? Da li vam je neko rekao hvala za to što radite i šta ćete u buduće raditi? Kome ćete pisati?
Pa najljepše hvala na tom pitanju. Znate, ne očekam ja uopšte nikakvu ni zahvalnost. Znate, meni samo, mislim da sam i počeo sa time što u odgovor na vaše prvo pitanje. Meni je samo teško pada da postoje ovoliko grada, ja ne vidim da sam ja sam nešto postigao ovde. Evo vidite, pomenuo sam slučaj gospodina Bogdanovića koji nije teo ni da me vidi. To je ono, znate, teško pada čoveku da kad vidi da je toliko uložio, znate, jednog svog vremena, ja sam i kao pisac mnogo manje uradio na tom literarnom polju nego na tom lobističkom polju, zbog toga što sam se angažovao. Na neki način sam se eksponirao mnogo više nego što je moje trebalo i na neki način čak i moja egzistencija tu i tamo dolazi u pitanje. Jer vi znate, ako suviše se pokažete na zapadu da ste protiv nekih njegovih stavova, to može da vas košta na razni način, da ne pričam što se dogodi u Americi sa našim određenim ljudima, tako da našim ljudima koji su se povukli zato što je misli na sebe, pre svega na svoju egzistenciju. Što se tiče mene i neke moje dalje snage, znate, ja sam tu sad već na kraju, znate, ne vidim da ja mogu da dobijem podršku od bilo koga ovde, niti uopšte neko i želi da me kontaktira ovde, znate, evo, pomenuo sam slučaj sa gospodinom, imam duge odnose, mislim, ovako, vrlo, vrlo poštene, vrlo dobre odnose na jednom civilizacijskom standardu sa gospođom Sandrom Rašković-Ivić, ona je vrlo fair osoba, znate, to se više ne radi o politici. Ja nisam, da vam podvučem, ja nisam politički čovjek, ja nisam, ne pripadam ni jednoj partiji, ja nemam simpatije ni prijem prema ni jednoj partiji sad u Srbiji, znate, ja uopšte nemam ni nekakve kontakte sa bilo kim. Ali ono što moj odgovor je, znate, ako želite da dijaspora bude od pomoći, vi morate da nađete načina da privučete dijasporu, a ja sam deo te dijaspore, da kažete da dobro došli ste, ovo je isto država koja je naša, toliko je vaša. Ne smete samo dijasporu da gledate kroz novac, to je velika greška današnje vlade, vidim, i to se i sada radi, razumete, manje više investicije, pare, dajte nam pare, znači, prijatelji, dajte nam pare, a vi sad, uopšte, sa vama nije uopšte više važno što će dalje da se dogodi. Znači, to su tako neki sitni istupi, znači, da je dijaspora obeshrabrena. Šta da vam kažem, ja sam u tom kontekstu, ako se nešto ne promeni u stavu ovdašnje vlade, a vidim evo na ovim promocijama, moj izdavač je pozvao i koordinacijni centar, mislim centar za Kosovo, pozvao, mislim da je poslao knjigu i ljudima u vladi, niko se nije javio, čak i mediji, kao što je politika, i oni su, znate, nezainteresovani, samo delično zainteresovani. Tako da ako nema, znate, te želje, da ljudi koji znaju situaciju u pojedinim zemljama su deo te zemlje koji bi mogli nešto da rade, ako se ne nađe način da se njihov rad postakne, ohrabri, A ja ne vidim da ćemo mi bolje učiniti od onog što smo do sada učinili. Mislim da čak da taj rad sad u ovom času stagnira. Nažalost, ne mogu da vas ohrabrim. Biće još ovako nekolicina ljudi kao što sam ja, ko će možda još uvijek podići glas tu i tamo, ali kažem to neće mnogo doneti.
Neće ukoliko se mi kao narod ne probudimo i mi nešto konkretno ne uradimo.
Upravo to, evo, rekao sam, meni prosto je nevjerovatno da mi pravimo takve neke istupe. Za kraj mogu da vam pomenem jedan slučaj koji je vrlo interesantan, znate, taj slučaj nije u knjizi, naime, ja sam ga opisao u knjizi, ali ima tu jedan detalj koji je, možda mi je poznato ili ste možda čuli, slučaj porodice Stolić koja je zaklana u junu mesecu 2003. godine.
Za koju su rekli da je njihova smrt rezultat porodične svađe.
Tačno, dobro ste obavešteni, jeste tačno to. Ja sam o tome pisao, pomenuo sam ministra za Evropu, to je ovaj gospodin Denis McShane. To nije istina, da je to laž i da on je zaveo britanski parlament, parlamentarce sa tom izjavom. Onda je on odgovorio na način tako da to se radi na zapad, da mi gradimo multietničko Kosovo. Uopšte nije se obratio pažnju na taj slučaj, direktno da kaže šta se dogodilo. I onda sam ja ponudio čak i svedoka, to je izvesna gospođa Mary Walsh, koja je bila svojevremeno u to vreme funkcioner Evropske unije i koja se ponudila da bude svedok što se dogodilo, koja je tačno posle dva sata posle pokolja u noći je izašao na mesto događaja. Znate, oni su to potpuno ignorisali, oni su nazvali na Foreign Office na razgovor, a u želji da celu tu stvar zataškaju. Međutim, ja sam to gurao sljedećih 4 godina, taj slučaj je došao do predsjednika vlade, Tony Blaira, jer se na mojoj strani zauzuje Tam Diel, najstariji član parlamenta, koji zbog toga što tog položaja najstarijeg člana parlamenta ima posebno uveđaje prema njemu, on se zauzeo na moje strani i tražio direktno, to isto imate dokumentaciju u knjizi, da je tražio od predsjednika vlade da ni odgovori. Znači. I to se tako dosta dugo vuklo, znači kažemo nekih 4 godina, da bi na kraju ja dobio odgovor od sljedećeg ministra za Evropu, to je neki Jim Murphy, koji kaže gospodin McShane nije imao želju i nije hteo da prevari članove britanskog parlamenta. On je dao tu izjavu sa činjenicama koje je tada raspolagao u tom času. Znate. Kaže, istraga se još uvek vodi i nažalost vi možda nikad nećemo znati što se dogodilo u Obeliću te noći. Znate. I sa tim se završava priča. Gledajte, to se dogodilo i se više ništa ne može. Ja sam nisam u mogućnosti da tu stvar dalje teram. Međutim, ako oni ne žele to da istero, ja sasvim sam siguran da oni imaju načine, mogućnosti, ako već teraju naše ljude u Hag jednog po jednog, da mogu sigurno da nađe te koji su izvršili tako odvratan i strašan zločin. Ne samo da su da je porodica Stolić zaklana, nego je posle su oni upalili kuću, odvezli kola i tako dalje. Evo kraj priče. Znate, to sad više nije u knjizi, to se dogodilo pre nekoliko meseci. A to je da je gospodin Denis McShane optužen za krađu. Evo članak u Daily Mailu od 6. novembra 2012. godine. Članak počinje ovako. Denis McShane je lopov. Evo kako je lopov. To je vrlo interesantno za našu javnost da isto ima lopova i u Velikoj Britaniji, znate, i to na vrhu.
Dakle, neko je korupcija velika.
Dakle, ovako, on je ukrao 7 laptopova tako što svaki član parlamenta ima pravo, pošto ima svoju kancelariju, da kupi ili novi kompjuter ili novi laptop. On je iz te kase parlamenta naplatio troškove za 7 laptopova, onda je to podelio svojim prijateljima. Ima 2 falsifikovana čeka, a ono što je ovako i smešno i tužno, to je da je on pre neki 3-4 godina svoju privatnu garažu prijavio kao svoju kancelariju i naplatio 125.000 funti. Dakle, to je čovjek, ako ćete možda da završimo sa tim naš intervju, to je čovjek koji je odlučivao Srbiju na Kosovu za 4 godine. Gledajte, na primjer, ko istražuje sada o trgovini organima? To je Clint Williams, Amerikanac, istražni sudija Amerikanac, i nama će se isto dogoditi kao sa Williamom Walkerom, znate. Oni to sad već rade, dok ja i mi razgovaramo ovdje, dok vi pravite ovaj intervju, oni rade sistematski svakog dana kako tu celu stvar da marginalizuju, da pometu ispod tepika, da se ništa ne dogodi. Jer Amerika ima svoj plan za Kosovo, a to je, ovaj, vidjeli ste ovaj možda članak koji je izašao pred dva dana ili juče u ovaj Slobodnoj Dalmaciji, da pravi da Amerika podržava projekat Velike Albanije. I u tom kontekstu treba da gledate šta se događa na Kosovu. E sad, koliko mi možemo da se odupremo, koliko možemo da radimo, to je sva stvar političara, ali kažem, ovaj, u dijaspori ima puno sposobnih ljudi, velikih patriota. Ako se sve te snage, patriotske snage, ne angažuju u toj borbi, ja ne vidim da ćemo mi moći da se odupremo tim pritiscima. Nažalost, ne mogu da ohrabrim ni vas ni sebe.
A nažalost, nije Amerika jedina koja podržava ideju o Velikoj Albaniji. Tu je još mnogo, mnogo velikih zemalja. Poput Turske, Saudijske Arabije, pa, Irana, koji šalju svesrdnu pomoć za to.
Naravno. Kako 300 džamija sagrađena na Kosovo, na osim Saudijske Arabije.
Ovaj. Da, više 250 džamija.
Šta bi vam... Šta bi ja savjetovao vašim slušalcima? Da o svemu ovome što mi sada govorimo, da slobodno govore, znači ono što mi posebno smeta kod našeg naroda, zazire od nečega. To su obične istine, znate, to što sam ja govorim. Ništa to nije što sam ja vama pričao, nešto narošto. Znači, praktično je potrebno danas biti dobro obavešten i o tome slobodno govorite. Držite se jedni drugi i slobodno govorite. Urlajte, kažite, nemojte da nas lažete, varate nas. Znamo da nas varate, znamo da lažete.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste književnika i izdavača Radomira Putnikovića, koji živi i radi u Londonu duže od 40 godina. Dvije decenije vodi prepisku sa mnogim britanskim moćnicima iz vrha države i medija, kojima pokušava da predoči, pojasni i dokaže kolika su stradanja srpskog naroda, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Poslao je više od 9500 pisama koje je pretočio u knjigu Iskreno vaš u izdanju Prometeja iz Novog Sada. U ekskluzivnom razgovoru Putniković govori o netrpeljivosti Britanaca prema Srbima, albanskom lobiju, o nestanku 1300 Srba, ali i o brojnim slabostima našeg naroda i diplomatije. Sa njim je razgovarala novinar Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Ogled.